الشرطة السويدية سحبت الحماية مني.
dhacdooyinkii dhacay sanadkan idlaadeen xusi karno waxaa ka mid ah habeennimadii arbacada 29-ka rajab sanadkan 1446-ka waxaa la soo afjaray salwaan mumiko u dhashay dalka ciraaq isagoo leef ugu jira barta tiktok halkii uu sanadii 2023-ka ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka weliba isagoo aflaga deynaya diinta islaamka mumiko ninkan ku caanbaxay gubista kitaabka qur-aanka kariimka iyo cayda islaamka ayaa waxaa laga toogtay madaxa xilliga madaxa laga tooganayay waxaa la sheegay inuu aflaga deynayay islaamka muslimiinta iyo nebi maxamed nabadgelye in xariisi korkiisa ahaatee salwaan mumiko 38 jir ahaa una dhashay dalka ciraaq qaab qaxooti ahaana ugu sugnaa dalka sweden ayaa dhowr jeer gubay kitaabka qur-aanka kariimka isagoona baraha kala duwan ee internetka ku baahin jiray naciibkiisa diinta islaamka iyo muqadasaadkeeda ilaa hadeer lama shaacin ruuxa sida rasmiga u fulay toogashada lagu qaarijiyay mumiko waxaana xilligaasi baraha kala duwan lagu baahiyey qaabka dilkiisa booliska sweden oo xilligaasi hadlay ayaana dhanka kala sheegay inay hayaan ilaa 5 ruux oo ay ku tuhmayaan inay iyagu ka dambeeyeen howlgalka walowsan aysan ku hayn caddeyn buuxda salwaan mumiko ay muslimiinta ugu jireen baadi goobtan iyo markii uu la soo ifbaxay gubista kitaabka qur-aanka iyo cayda muqadasaadka islaamka balse allah ayaa ugu dambeyn ka horleexiyey ummadda islaamka sababayna in isagoo dhiiggiisa dhex jiifa ay u yimaadaan warbaahinta kala duwan ee caalamka
أعلن الفاتيكان وفاة بابا الفاتيكان السابق الألماني بنديكتوس 16 وذلك بعد تدهور صحته بداية هذا الأسبوع.
إنتي لغو قد جري سنة كان إلا دي وحا جيريو دي أرور نمهوري مالين إسنين سدح إلواتن كي شبال سنة كان لما دي كون أفر بقول لحي أفرتن كا بوب فرنسا بادر جيو سري مذهبتا كتلقا يدين تكريسن كا warka soo baxay kaniisadda Vatican-ka ayaa lagu sheegay geerida baadarigii kaniisadda Roma ninka lagu magacaabi jiray Pope Francis oo xilliga la ildarnaa xanuun soo ritay baadariga geeriyooday sanadkan idlaaday dabyaaqadiisii oo 88 sano jir ahaa ayaa waxa uu 12 sano la soo dhaafay ahaa baadariga kaniisadda Vatican-ka bilooyin ka hor geeridiisa ayuu Pope Francis xanuunsanayay iyadoo marar uu warbaahintu ka soo muuqday laga dareemayay xaaladiisa liidata ee dhanka caafimaadka sanadkan dhammaaday 1446-ka waxaa ka mid ah dhacdooyinka aan xusi karno dagaal dhex maray indiya iyo baakistaan labadan dal oo ku hubaysan hubka nuclearka tan iyo sanadkii 1418-kii hijriga ayaa sanadkan idlaaday marti geliyay xiisad xoogan oo dhanka kalena cabsi iyo feejignaan sare ku abuurtay wadamada caalamka xiisadda indiya iyo baakistaan ayaa sabab u ahayd talaado 24-kii bishii shawaal 1446-ka weerar lagu qaaday dalxiisyaal ku sugnaa qaybta indiya ee kashmiir kaasoo lagu dilay 26 ruux waana dhacdadii ugu dhimashada badnayd muddo sannado ah oo ka dhacda gobolka kashmiir intaasi kadib indiya ayaa xirtay xuduudka ugu weyn ay la wadaagto baakistaan waxayna erisay diblomaasiyiinta baakistaan iyadoo soo kale hakisay heshiis taariikhi ah oo ku salaysnaa qaybsiga biyood iyadoona weerarka ku eedaysay waxay ugu yeertay kooxo mintidiin ah oo saldhigyo ku leh baakistaan kuwaasi oo ay sheegtay New Delhi inay ka dambeeyeen weerarkan islaamabaadna ay u fududaysay waxayna indiya 25-kii shabaal sanadkan idlaaday 1446-ka duqeymo diyaaradeed ku qaaday bartilmaameedyo ay ku sheegtay inay yihiin xarumaha argagixisada ee baakistaan iyadoo weerarkaasi ay baakistaan ku sheegtay mid lagu beegsaday dad rayid ah oo ay caruur ku jiraan waqtigaasi dhanka baakistaan war ka soo baxay inay isaga bar yeeshay ku loglaanshaha weerarka lagu dilay dalxiisayaasha iyadoona cambaaraysay weerarka uga yimid indiya ay ku beegsatay dadka rayidka goobaha indiya beegsatayna ay yihiin dhulkeeda aysan ahayn xarumo argagixiso waxayna ballan ku gashay inay aarsan doonto baakistaan ayaana jawaabteedii ugu horreysay noqotay inay soo rido 5 diyaaradaha dagaalka oo ay leedahay indiya una farsameeyo faransiiska walow ay New Delhi beenisay mar kale ayay baakistaan haddana soo riday 30 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo daroniska uu soo saaro maamulka yuhuudda khamiistii 26-ka shabaal dagaalka ayaana sii xoogaystay dhanka New Delhi ee indiya war ka soo baxay xilliga ayaa lagu sheegay inay burburisay goobo iyo saldhigyo ciidan balse baakistaan ayaa qaaday weerar rogaal celis ah oo la sheegay in lagu burburiyey nidaamka difaaca hawada ee indiya iyo goobo kale oo military indiya ayaa sheegtay isla maalinta inay ka hortagtay weeraro uga yimid islaamabaad oo lagu beegsan rabay goobo military walow ay islaamabaad beenisay ciidamada cirka ee India ayaa maalin Jimcaa 27kii shabaal sanadkan dhamaaday sheegay in Pakistan ay soo furtay 300 ilaa 400 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaas oo lagu bartilmaameedsay saldhigyo military oo ku yaala ku dhawaad 32 goobood oo xadka galbeed ah. Waxaa kale oo uu sheegay waqtiga taliya ku-xigeenka ciidanka cirka Fiyo Mika Singa in qaar badan oo ka mid ah droniskaasi la burburiyey iyadoo la adeegsanayay habab toos ah iyo kuwa aan toos ahayn. Dhanka Pakistan, afhayeenka ciidamada Pakistan General Ahmed Sharif ayaa si adag u beeniyay sheegashada India. Ugu yaraan hal burbur daroon aan tu si aad u cadeyso eedeynta ayuu yiri isagoo warbaahinta la hadlayay Jimcihii 27kii shabaal sanadkan 1446-ka. Sharif wuxuu intaasi ku daray in Pakistan laba maalin gudihiis soo riday 77 diyaaradood oo weerar ah kuwaasoo dhammaantood la burburiyey. Burburkooduna ay ururiyeen ciidamada Pakistan. Wax kasto ay soo direen anagu waxaan ka dhigi doonaa burbur, ayuu yiri xilliga afhayeenka ciidamada Pakistan oo beeninayay sheegashadii India. Waqtigaasi India waxay gashay marxalad jahwareer ah maadaama Islaamabaad la soo banbaxday wax India aysan filanaynin. Cabsida ayaa soo kale ku baahday dalka India waxayna gashay xaalad cakirnaan ah gobollo badan oo waqooyi iyo galbeed ka xiga India oo ay ka mid yihiin Punjab, Rajasthan iyo Kashmirta ay India maamusho, kuwaasi oo xiray iskuulada iyo xarumaha waxbarashada muddo 2 maalmood ah. Wasaaradda duulista rayidka ee India ayaa sheegtay in duulimaadyadii laga fulinayay in ka badan 20 garoon oo diyaaradood oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalka la joojiyey. Saameynta dagaalka ayaa si weyn looga dareemay suuqyada saamiyada India iyadoo ay soo taraysay cabsida laga qabo dagaal military. Madaxda caalamkuna ay ugu baaqayeen labada dal inay isdajiyaan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jill Fence ayaa sheegay waxa aan samayn karno waa inaan isku dayno inaan ku dhiirigelino inay dejiyaan xiisadda, balse kama qayb geli doono dagaal aan waxba naga qusaynin oo aysan jirin meel aan uga talino, ayuu Fence ku yiri waqtigaasi waraysi uu siiyay Fox News. Intii uu socday loolanka labada dal ee India iyo Pakistan ayay dowladaha ugu tunkaweyn caalamku waxay ahaayeen kuwo kala taageerayay India iyo Pakistan. Mareykanka ayaa isagoo siyaasad ka dhex raadinaya dilka dalxiisayaasha ku raacay mowqifkii India wuxuuna horseeday inay sii kululaato xiisadda. Isla markii uu dhacay weerarkaasi, ficilkii India iyo jawaabtii Pakistan ayuu Mareykanku waxa uu si degdeg ah u cambaarayay dowladda Pakistan, taasoo muujisay in Washington ay si dhow u garab taagantahay India, gaar ahaan marka la eego danaha ay wadaagaan. Dhanka kale, Shiinaha ayaa si cad u taageeray Pakistan isagoo si adag u cambaarayay duqeynta military ee India ku qaaday bariga Pakistan. Sidaasi si la mid ah Turkiga ayaa la saftay Pakistan, wuxuuna si gaar ugu deeqay diyaarado aan duuliyo lahayn, kuwaasi oo la rumaysan yahay inay door muhiima ka qaateen isdifaaca ciidanka Pakistan. Faransiiska, Yuhuudda iyo Mareykanka ayaa iyaguna ahaa quwadaha ka taageerayay India dhinaca hubka iyo tiknoolajiyada. Xiisad waliba u dhexaysa India iyo Pakistan marka cirka isku shariirto ayay muujisaa sida ay colaadda labada dal u saameynayso nidaamka juqraafideed ee caalamka. Awoodda labadan dal ay leeyihiin ayaa ka dhigaysa xiisad kasta oo ka dhex qaraxda mid halis ugu jirta inay degdeg isugu beddesho dagaal baaxad leh oo aan xuduud lahayn. Trump ayaana noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee shaaciyay heshiis degdeg ah oo ay gaareen India iyo Pakistan, wuxuuna soo dhaweeyay heshiis xabad joojin ah ee dalalka dariska. India ayaana warka Trump fajac ku noqday maadaama ay ka filanaysay garab istaag si ugu loogu Pakistan. Wuxuu baraha bulshada ku baahiyay in labada dal ay ku heshiiyeen xabad joojin degdeg ah si buu yiri meesha looga saaro cabsida laga qabo dagaal sii baha.
Now, it's been just over a week since Air India Flight 171 crashed into a building just moments after takeoff, killing 241 people on board, sparing a lone...
Sidoo kale, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan 1446-ka waxaa ka mid ah maalinnimadii Khamiista 16-kii Dhulxaja sanadkan 1446-ka, diyaarad rakaab oo ay leedahay dowladda India ayaa ku burburtay gudaha dalkaasi daqiiqado kadib markii ay ka kacday garoon caalami ah oo ku yaala magaalada Ahmedabad ee waddanka India. Diyaaraddan ayaa ku sii jeeday dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada caasimadda u ah London, waxaana saarnaa 242 qof oo xilliga warbaahinta India ay sheegeen inay geeriyoodeen, balse si kadis ah 4 maalin kadib laga soo dhex saaray ruuxa keliya ee ka badbaaday diyaaraddaasi. Sida laga soo xigtay dadka khubarada ku ah majaalka duulista, daqiiqado kadib markii ay diyaaraddu ka haday garoonku waxay wajahday culays weyn oo ku aadan sii wadida duulimaadka. Wasiirka arrimaha gudaha India ayaa xilligaasi sheegay in diyaaradda u muuqatay mid ku dhibtoonaysa inay kor u kacdo qadarkii loogu talagalay inay hawada gasho. Ay haddana 800 tan oo shidaal ah xilligii ay ka duulaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Ahmedabad. Maamulka duulista ee India ayaa waqtigaasi sheegay in laga soo wacay qolka laga hago diyaaradaha isla markii ay diyaaraddu duushay. balse aysan jirin wax jawaab ah oo ka soo baxday diyaaradda iyadoo aan la ogeyn waxa ku kalifay baaqaasi balse qofka kaliya ee ka badbaaday diyaaraddii burburtay ayaa warbaahinta India u sheegay inuu maqlay jug aad u xoogan xilli ay diyaaraddu ku dhibtoonaysay inay hawada gasho.